Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pred sklepom svete maše na trgu svetega Petra na cvetno nedeljo. Prosim, ne pozabimo na mučeno Ukrajino. Kardinal Parolin, celostno ekološko spreobrnenje je povezano z lepoto in ljubeznijo. Skupna tiskovna izjava svetega sedeža in nemške škofovske konference o pogovorih 22. marca letos. Preslohnili bomo odlomkom pridige nadškofa Stanislava Zoreta pri sveti maši med občnim zborom škofijske Karitas Ljubljana. Pred molitvijo Angel Gospodov in sklepom svete maše na trgu svetega Petra na cvetno nedeljo je papež Frančišek izrazil svojo bližino skupnosti San Jose de Apartado v Kolumbiji. Zagotovil svojo molitev za žrtve terorističnega napada v Moskvi, se zahvalil mesto San Remo za palmove liste in pozval, naj ne pozabimo na mučeno Ukrajino, Gazo in druge predele, kjer je vojna.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Esprimo la mia vicinanza alla comunità San José de Apartado in Colombia.
Izražam svojo bližino skupnosti San José de Apartado v Kolumbiji, kjer sta bila pred nekaj dnevi umorjena mlada ženska in fant. Ta skupnost je bila leta 2018 nagrajena kot primer zavezanosti, solidarnostni ekonomiji, miru in človekovim pravicam. Svojo molitev zagotavljam za žrtve strahopetnega terorističnega napada, ki je bil izveden pred nekaj večerji v Moskvi. Naj Gospod sprejme svoj mir in potolaži njihove družine. Naj spreobrne srca tistih, ki načrtujejo, organizirajo in izvajajo ta nečloveška dejanja, ki žalijo Boga, ki je zapovedal, ne ubijaj. Pozdravljam vse vas, vernike Rima in romarje iz raznih držav. Posebej pozdravljam delegacijo mesta San Remo, ki je tudi letos zvesta 400-letni tradiciji. Za to praznovanje ponudila pletene palmove liste. Hvala San Remo. Gospod naj vas blagoslovi. Dragi bratje in sestre, Jezus je vstopil v Jeruzalem kot ponižen in miroljuben kralj. Odprimo mu svoje srce. Samo on nas lahko osvobodi sovražnosti, sovraštva, nasilja. Ker je on usmiljenje in odpuščanje grehov. Molimo za vse brate in sestre, ki trpijo zaradi vojne. Posebej mislim na mučeno Ukrajino, kjer je veliko ljudi brez elektrike zaradi intenzivnih napadov na infrastrukturo, ki poleg smrti in trpljenja prinaša tveganje še večje humanitarne katastrofe. Prosim, ne pozabimo na mučeno Ukrajino. In pomislimo na Gazo, ki tako zelo trpi, in na številna druga območja vojne.
Et benedictio Dei Onnipotenti, Patris, et Filius, et Spiritus Sanctus, descendat super vos et maniat semper.
V severnoitalijanskem mestu San Giorgio in Bosco so v petek zvečer predvajali dokumentarni film z naslovom Samo skupaj, Frančiškovo presenečenje, ki pripoveduje o nenapovedanih obiskih papeža Frančiška ob tako imenovanih petkih usmiljenja. Gre za pobudo Kino za stvarstvo, ki jo že tretjič organizira skupina Laudato Si iz župnije San Giorgio in Bosco. Letos na temo Hranimo se z lepoto in ljubeznijo, ki sta energiji za rešitev sveta. Na ustvarjalce in udeležence se je z video sporočilom obrnil kardinal Pietro Parolin, vatikanski državni tajnik. Kot pravi, je tema zelo pomenljiva in še posebej aktualna v zaskrbljujočem zgodovinskem kontekstu, v katerem se nahajamo in za katerega so značilni konflikti, sebičnost, brezbrižnost in nezmožnost prisluhniti drugemu, ter videti velike priložnosti, ki se nam odpirajo s preprostim sodelovanjem, vzajemnim spoštovanjem in zavedanjem, da je, kot je večkrat poudaril papež Frančišek, vse med seboj povezano. Ta globoka medsebojna povezanost nas vodi v postopno zavedanje, da smo del ene same, soodvisne človeške družine. Odločitve in obnašanja enega člana te družine imajo globoke posledice tudi za druge. Ne obstajajo meje in politični zidovi, za katere bi se lahko skrili. Ni prostora za globalizacijo brezbrižnosti, za ekonomijo izključevanja, za kulturo odmetavanja, ki jih tako pogosto obsoja papež Frančišek. Po Parolinovih besedah gre za zavedanje, ki zahteva preoblikovanje mednarodnih politik in prav tako našega vsakdanjega obnašanja, ki je v obeh primerih usmerjeno v spremembo proizvodnih in potrošniških modelov in življenjskih slogov, vedno bolj zaznamovanih s pozorno skrbjo za naš skupni dom. Ko govorimo o skupnem domu, ne smemo misliti le na okolje, v katerem delujemo, ampak tudi na tiste, ki ta dom naseljujejo in bodo v njem živeli tudi v prihodnje. Ta skrb za naš skupni dom je torej razširjena na naše odgovornosti tudi do bližnjega, naj si bo blizu ali daleč, v času ali prostoru, ter do Boga, ki nam je zaupal stvarstvo, da bi ga varovali in obdelovali, ter tako bili del njegovega ustvarjalnega načrta. Kot pravi papež Frančišek v okrožnici Laudato Si, človek toliko bolj raste, zori in se posvečuje, kolikor bolj vstopa v odnose, ko gre ven iz sebe, da bi živel v občestvu z Bogom, drugimi in vsemi biti. Tako v svoje lastno bivanje vnese tisto trinitarično dinamiko, ki jo je Bog vanj vtisnil ob stvarjenju. Takšno odgovorno preoblikovanje naših ravnanj pa se po Parolinovih besedah lahko zgodi le prek celostnega ekološkega spreobrnjenja. Sicer pa je našo pot spreobrnjenja treba gojiti tudi s pomočjo dveh tem, ki so v središču pobude Kino za stvarstvo, to sta lepota in ljubezen. V kamrici vsakega srca ljubezen plete vezi in širi življenje, ko gre človek iz samega sebe in stopi k drugemu, pravi papež Frančišek v okrožnici Fratelli Tutti. Prav tako je pomembno, da še naprej posvečamo pozornost čudovitim stvarem stvarstva ter njihovemu varovanju in spoštovanju, da prepoznavamo lepoto, ki nas obdaja in okrepimo zavezo med človekom in okoljem, ki mora biti zrcalo ustvarjalne ljubezni Boga, iz katerega izhajamo in h kateremu hodimo. Po drugi strani pa, nadaljuje kardinal Parolin, smo samo prek zavedanja lepote vsega ustvarjenega, s katero smo obdani, lahko hvaležni. Samo s hvaležnostjo lahko stvarstvo dojemamo kot dar, ki ga bomo izročili tistim, ki bodo prišli za nami. Samo če bomo prepoznali dar, ki smo ga prejeli, bomo spontano skrbeli zanj in tako prešli od kulture odmetavanja, ki trenutno prevladuje v naši družbi, k kulturi skrbi, kot izrazu naše celostne ekološke preobrazbe. Kulture namreč ne smemo razumeti le kot spomenikov iz preteklosti, ampak predvsem v njenem živem, dinamičnem in participativnem smislu, ki ga ne smemo izključiti, ko razmišljamo o odnosu med človekom in okoljem, pri čemer kardinal Parolin ponovno navaja Frančiškovo okrožnico Laudato Si. V slednji je papež glede tega zelo jasen, ko pravi, da ekološke kulture ne smemo zvesti na vrsto nujnih in delnih odgovorov na probleme, ki se nanašajo na propadanje okolja, izčrpavanje naravnih zalog in onesnaževanje. Napredovanju tehnokratske paradigme bi se morali upreti z drugačnim pogledom in miselnostjo, z drugačno politiko, vzgojnim programom, življenjskim slogom in duhovnostjo. Zato tudi to ekološko spreobrnjenje, pojasni Parolin, označujemo s pridevnikom celostno oziroma integralno, kar zahteva drugačno miselnost in drugačen pogled. Gre za spremembo, ki je danes bistvena in ki se odvija z delovanjem vsakega od nas, vendar pa ji mora slediti skupno delovanje. Individualno spreobrnjenje mora dejansko spremljati skupnostno spreobrnjenje in sicer z izvajanjem dialoga na lokalni in mednarodni ravni, ki spodbuja resnični, celostni in trajnostni človeški razvoj, ter vlaga vzgojo za celostno ekologijo, ki je sposobna prevzeti nov pogled in poudariti gonilno silo lepote in ljubezni, zatrdi kardinal Parolin in video sporočilo sklene spodbudo k nadaljevanju celostnega ekološkega spreobrnjenja.
Zastopniki rimske kurije in nemške škofovske konference so se 22. marca letos sestali v Vatikanu, da bi nadaljevali pogovor, ki so ga začeli ob obisku ad limina nemških škofov novembra 2022. Prvo srečanje je bilo 26. julija 2023. Srečanje, ki je potekalo ves dan, je zaznamovalo pozitivno in konstruktivno ozračje. Obravnavali so nekatere odprta teološka vprašanja, vsebovana v dokumenti sinodalne poti katoliške cerkve v Nemčiji. Pri tem so se dotaknili razhajanj in soglasij, kakor v sklepnem poročilu Svetovne sinode oktobra 2023. Dogovorili so se za redno izmenjavo med zastopniki Nemške škofovske konference in Svetim sedežem o nadaljnem delu sinodalne poti in sinodalnega odbora. Nemški škofje so potrdili, da je to delo namenjeno temu, da bi izpeljali konkretne oblike sinodalnosti v cerkvi v Nemčiji, ki so v skladu z ekleziologijo drugega vatikanskega koncila, s predpisi cerkvenega prava in izsledki svetovne sinode. Končno bodo predloženi svetemu sedežu v odobritev. Obe strani sta se dogovorili za naslednje srečanje pred poletjem 2024. Rimsko kurijo so zastopali kardinali Viktor Fernandez, Kurt Koch, Pietro Parolin, Robert Prevost, Artur Roche ter nadškof Filippo Iannone. Nemško škofovsko konferenco so zastopali škofje Georg Betzing, Stefan Ackermann, Michael Gerber, Peter Kohlgraf, Bertram Mayer in Franz Josef Overbeck kot predsednik Nemške škofovske konference in kot predsedujoči škofovskih komisij za liturgijo, duhovne poklice in cerkvene službe, za pastoralo, za svetovno cerkev in za vero. Navzoča sta bila tudi generalna tajnica dr. Beate Giles in tiskovni predstavnik Nemške škofovske konference Matthias Kopp. V soboto 24. marca je v Ljubljani potekal občni zbor škofijske Karitas Ljubljana z geslom V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. Najprej je v stolni cerkvi vodil somaševanje ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, zatem je v veliki avli teološke fakultete sledil plenumski del. Prisluhnem odlomkom pridige nadškofa Stanislava Zoreta.
Kaj je Karitas? Pravzaprav bolje bi bilo reči, kdo je Karitas. Edini odgovor, ki vzdrži, je Karitas ste ljudje. Karitas ni nek naslov, ne poštni nabiralnik, kakor to lahko postane neko podjetje. Tudi ni in ne more biti transakcijski račun, na katerem se zbirajo sredstva za pomoč potrebnim. Karitas tudi niso skladišča, v katerih sprejemano urejajo in delijo materialno pomoč za ljudi v stiski. Karitas tudi niso urniki, ki morda visijo na vratih njihovih prostorov ali pa so objavljeni na spletnih straneh posameznih Karitas. Seveda je nam vsem jasno, da modrost in preudarnost zahteva, da vse to, kar dobrodelno dejavnost omogoča in podpira, potrebujemo in da tega ne moremo omaleževati, niti ne razglašati za nepotrebno nasprotno. Brez vsega tega ne bi bilo mogoče pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. Na vse zgodnje apostol Jakob zelo jasno pove, če sta brat ali sestra gola in ima manjka vsakdanje hrane, pa ima kdo izmed vas reče, pojdita v miru, pogrejta se in najejta, a ima ne daste tega, kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga. Kljub temu pa je prav, da se zavedamo, da Karitas brez ljudi ni. Najprej Karitas ni brez prostovoljcev, ki ste nekaka živa vez med vsemi računi, skladišči in urniki, ter tistimi, ki so jim ta sredstva namenjena, da bi odpomogla njihovi stiski. Brez vas bi bili računi lahko zelo, zelo bogati, skladišča polna, urniki do potankosti usklajeni. A vse skupaj bi bilo mrtvo, kakor dežela, na katero nikoli ne posije sonce. Zato se vam, dragi prostovoljci, iskreno zahvaljujem, da Karitas dajete obstoj, da ji dajete življenje, kajti brez vas, kot rečeno, je ne bi bilo. Potem moramo ugotoviti, da Karitas ne bi bilo brez dobrotnikov. Brez vas bi bili računi prazni, skladišča prazna in urniki zgolj spomin na neke čase, ko je bilo življenje drugačno. Vse skupaj bi bilo podobno zorani njivi, ki čaka na zrnje, pa nikjer ni zrnja, da bi ga lahko kdo posejal. In zato, dragi dobrotniki, hvala vam, da svojo dobrodelnostjo prispevate zrnje, da polnite račune, da zalagate skladišča in s tem, kar je ta zagotavljate obstoj, ji dajete življenje. Hvala, dragi dobrotniki. In pomemben delež pri obstoju in življenju Karitas imate tudi tisti, ki ste na Karitas zaposleni. Pri vas bo kdo pomislil, da je delo v Karitas vaša služba in zato ni potrebna posebna zahvala. In vendar se tudi vam iskreno zahvaljujem, da po vašem delu in prizadevnosti Karitas obstaja in ji dajete življenje. Najbrž se mi še vsi, smo že v tistih letih, spomnimo nekega dovtipa, ki smo ga bili navajeni v času bivšega režima. Takrat je mrsikdo hodil v službo po plačo, delal je pa doma. Vemo, da biti v službi in delati ni isto. Celo če je opravljeno isto delo, je to lahko v prvem primeru zgolj mehanično, morda birokratsko izpolnjevanje delovnih nalog, v drugem pa srčna zavzetost za področje, ki ti je zaupano. V prvem primeru sta službeno in zasebno popolnoma ločeni področje. V drugem pa se začneta ti dve področje povezovati in človek lahko opazi, da ne more povsem pozabiti na dom in družino, ko pride v službo, in tudi, da ne more povsem odmisliti službe, ko pride domov k družini. In zato, dragi zaposleni, hvala vam, da ste v vašem srcu našla prostor družina in Karitas. Da tako omogočate, da Karitas obstaja in ji tudi vi dajete življenje. Vsem vam pa bi se rad danes posebej zahvalil za vaše pogumno, učinkovito in hitro odzivanje na neurja in poplave, ki so v lanskem letu, v najhujšem neurju v začetku avgusta, prizadele precejšen del Slovenije in jih opisujejo kot najhujšo naravno katastrofo v zgodovini Slovenije. Koliko ljudi, koliko družin je takrat čez noč ostalo brez vsega? Ne le, da so bile poplavljene hiše in stanovanja, ter s tem uničeno pohištvo, in vsa druga oprema, odneslo je tudi hiše, ali pa jih tako poškodovalo, da njihova obnova ni mogoča. In takrat ste ponovno dokazali, da pomoč bližnjemu ostaja vaša prva zaveza, ki je ljubeča skrb za ljudi v stiski v službi človekovega dostojanstva. Vem, da ste se praktično takoj odzvali na razmere in prihajali k ljudem. Niste govorili o tem, kaj se dogaja, ampak ste storili vse, kar je bilo v tistem trenutku mogoče, da bi omilili nesrečo, ki je prizadela dve tretjini slovenskega ozemlja. Tako v najnujnejši pomoči, takoj po poplavah, kakor potem v sodelovanju z drugimi organizacijami in ustanovami, ki so zbirala sredstva za pomoč poplavljencem, vi pa ste z vsemi močmi, in upam si reči, da preko svojih moči, poskrbeli za vse, kar je bilo potrebno, da je pomoč prišla do tistih, ki jim je bila namenjena, da se je pri tem upoštevalo tudi socialno načelo in da so ljudje na poplavljenih področjih čutili, da niso prepuščeni sami sebi, da jih ne pitamo z obljubami, ampak da jim stojite ob strani.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.